ዓለም ሓቆፍ ናይ ሓልዮ ምግቢ ቅዋም እቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተኸስተ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኢኮኖሚክ ቅልውላው እናተመሓየሸ ዝኸይድ ዘሎ እኳ እንተመሰለ እቲ ኣብ ድኻታትን ኣብ ጎደና ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዘስዓቦ ቅልውላው ገና ይቕፅል ከም ዘሎን ቁፅሪ ድኻታት ክቢ ንኽብል ይድረክ ከም ዘሎ ከም ዝገለጸ ክንገርን ከሎ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሕርሻን ምግብን ማሕበር ናይቶም ብስእነት መግቢ ዝሳቀዩ ዘሎ ሰባት ቁፅርና ወሰኸ ለብዘበን ካብ 1 ሚልያርድ ንላዕሊ ዝግመት ህዝቢ ብሽግር ስእነት ምግቢ ክጥቃዕ ምዃኑ የመልክት። ዓለም ሓቆፍ ናይ ሓልዮ ምግቢ ቅዋም ነቶም ብስእነት ምግቢ ዝጥቅዑ ሓገዝ ንምቕራብ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዘይብሉ ከም ዘፍለጠን እዚ ድማ ኣብ ብዙሓት ድኻታት ሃገራት ዓብ ተደራራቢ ሽግር የስዕብ ከም ዘሎን ብሕልፊ ድማ ኣብ ሶማልያ ክግመት ዘይከኣል ፀገም ዘኸትል ምዃኑ ኣብ ኢጣልያ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሓልዮ ምግቢ ቅዋም ወሃቢ ቃል ቪኪ ደማርኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ብዙሓት ሃገራት ኣብ መደብ ምሕጋዝ ድኻታት ክዋስዓ ዝኣተወኦ ቃል ብዙሕ ግዜ ዘይኽብራ ብምዃነን እተን ዝተፈላለየ ዓለም ሓቆፍ ናይ ረድኤት ማሕበራት ነቲ ብስእነት መግብን ጉድለት ክንክን ጥዕናን ዝሳቐ ህዝቢ ብቑዕ ደገፍ ከቕርባ ከምዝፀገመን ኣረዲኦም እዚ ብከምዚ እንተዳ ቀፂሉ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሓልዮ ምግቢ ቅዋም ናይ ደገፍ መደባቱ ኣብ ፍፃሜ ከበፅሕ ቢልካ ምሕሳብ ዘይከውን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።